Ja, velkommen til en ny episode av Historie med Tesje. Nå har det gått veldig lang tid fra sist jeg la ut en episode, og det er veldig beklagelig. Men på den andre siden så har livet skjedd, og ja, som jeg har sagt i hver eneste episode, så har jeg hatt veldig mye å drive med. Men jeg har fulgt med litt, og jeg har jo sett at mange av dere har jo kommentert veldig mye hyggelige ting om det jeg tidligere har lagt ut, og det er jeg veldig takknemlig for. Det er alltid hyggelig å hjelpe og snakke om ting som man selv syns er interessant. Og så har jeg også lagt merke til at det er veldig mange som gjerne ønsker seg enkelte episoder og podcaster om diverse ting. Og en av disse tingene er at det er veldig mange som ønsker seg en episode om den industrielle revolusjonen. Og det er en veldig kul revolusjon som er kompleks og stor. Men likevel så synes jeg at den kan vi snakke om. For den er viktig. Og veldig viktig for utbruddet av Første verdenskrig. Så jeg tenker at vi kjører i gang med den første revolusjonen. Og jeg tenker at første revolusjon, sier jeg. Se her, det er lenge siden jeg drev med podcast. Industrielle revolusjon. Jeg tenker vi kjører i gang med den, og så kjører vi det her i to episoder, fordi den er ganske lang og ganske omfattende. Og jeg tror det er best, så ikke det her blir en fryktelig lang episode. Så vi kjører i gang. Ja, da tenker jeg vi kjører i gang, ja, med den industrielle revolusjonen. La oss bare veldig kort fortalt. Jeg vil jo tro at det er veldig mange som hører på som enten tar opp fag, eller har opp noe genuin interesse for historie, eller noe skolerelatert på videregående. Og på skole så er vi jo da vant med kompetansemål. Så la oss bare gå raskt gjennom dem. Og kompetansemålene i den industrielle revolusjonen sier at man skal gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjonen. Og man skal undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold. Så skal man jo klare da, som kan være en ganske sånn vrien kompetansemål, det lyder så. Man skal presentere sentrale trekk ved kolonialismen og situasjonen i et ikke-europeisk område på 1800-tallet, sett fra ulike perspektiver. Så jeg tenker at når du skal begynne å lese på dette her, så begynn alltid med å sette deg inn i kompetansemålene. Fordi når du kommer til eksamen, og da spesielt muntlig eksamen, så er det kompetansemålene sensor og lærer tar utgangspunkt i når de lager en oppgave. Og du blir også dømt og gitt karakter etter hvorvidt du klarer å svare på oppgaven i henhold til kompetansemålene i læringsplanen. Så dette er veldig viktig. Og la oss bare begynne med to ord som for meg oppsummerer på mange måter den industrielle revolusjonen. Det kan også være en introduksjon til din muntlige fremføring eller eksamen. For meg så handler den industrielle revolusjonen om å øke produktivitet, beklager. Øke produktivitet. Og den industrielle revolusjonen, den bryter med alle regler. Husk på dette her. Øke produktivitet og bryte alle regler. Så la oss starte. Når er det den industrielle revolusjonen er fra? Jo, den er fra midten av 1700-tallet og helt frem til Første verdenskrig. Og dette er en prosess fra midten av 1700-tallet og frem til 1920, og man får en dramatisk økning i produktivitet. Vi beveger oss fra et jordbrukssamfunn til et industrisamfunn. Man går rett og slett fra at vi bor på landet til at stadig flere bor i byer og jobber i industri og fabrikker. I motsetning til jordbrukssamfunnet hvor vi jobbet masse, men hadde lite produktivitet, så setter man nå i gang en økning i produktiviteten fordi vi blir mye mer effektive. Vi blir flinkere, smartere, og vi begynner blant annet å spesialisere oss i forskjellige yrker. Og bare det at vi spesialiserer oss og får mer kunnskap, gjør at produktiviteten vår øker. Så vi blir langt mer effektive. Vi får spesialisering og ressursutnytting og mekanisering. Og i all denne produktiviteten og effektiviteten som oppstår, på midten av 1700-tallet, så får vi også fremveksten av klassesamfunnet. Man får nye politiske ideologier og konflikter, og den industrielle revolusjonen kan man jo på veldig mange måter si at pågår fortsatt. Og i dag er vi i den fjerde industrielle revolusjonen, hvor egentlig maskiner og produksjon gjør ting helt på egen hånd. Så veldig mange ting vi besitter i dag som egne personlige eiendeler, er ikke laget av mennesker. Det er laget av maskiner og roboter som er programmert til å sette sammen for eksempel telefoner eller biler som kommer ut på rullebanen og bare hives ut i samfunnet. Så la oss bare veldig kjapt nå repetere. Hva er industriell revolusjon? Jo, det er en revolusjon som starter på 1700-tallet, midten cirka, og det er en prosess fra midten av 1700-tallet og varer frem til cirka 1920. Det er en revolusjon hvor man får en dramatisk økning i produktivitet, og vi beveger oss fra et jordbrukssamfunn til et industrisamfunn. I jordbrukssamfunnet så jobbet vi masse og hadde lite produktivitet, men så setter vi i gang en mer produktiv hverdag hvor vi blir effektive, flinkere, mer kunnskapsrike, og vi begynner å spesialisere oss. Og dette gjør at effektiviteten og produktiviteten vår øker dramatisk. Og sammen med dette her så får vi fremveksten av klassesamfunn, nye politiske ideologier, og med ideologier så følger konflikter. Og vi er i dag i den fjerde industrielle revolusjonen. Veldig kort fortalt, det her er en sånn fin liten innledning til hva du kanskje skal snakke om på eksamen. Og så kan det jo hende at du får spørsmål av sensor. Det her kan godt være et oppfølgingsspørsmål, bare for å sjekke at du kan forskjellene. For du skal kunne gjøre rede for forskjellene mellom et førindustrielt og industrisamfunn. Når vi snakker om førindustrielle samfunn, så snakker vi gjerne om arbeid som ble utført med muskelkraft. Man brukte seilskip, vindmøller, sager, vannhjul, ovner, og så videre og så videre. Man brukte fornybare energikilder, som for eksempel vann og vind, og befolkningen levde hovedsakelig av jordbruk. Men når vi beveger oss over i et industrisamfunn, så der arbeidet tidligere ble utført av muskelkraft, så er det meste arbeidet nå utført av maskiner. Altså effektivisering. Og der man tidligere brukte seilskip og vindmøller og sager og så videre, så har man nå gått over til dampmaskin, elektrisk motor og forbrenningsmotor. Når det kommer til fornybare energikilder, som vann og vind, som man tidligere brukte i et førindustrielt samfunn, så har man nå gått over til ikke-fornybare energikilder, der vi fremdeles er den dag i dag, og det er veldig stor debatt rundt dette her. Så brukte man nå, tok man i bruk kull og olje og naturgass. Og tidligere, som jeg nevnte, så levde jo folk av jordbruket. Nå blir befolkningen lønnstagere i en industri, uavhengig av hva den industrien produserer. Så på mange måter så flytter vi vekk fra landsbygda og flytter vekk fra matproduksjon og flytter oss inn til byer og større industrier, og dette regnes som overgangen fra førindustrielle samfunn til et industrielt samfunn. Så der har du en innledning til det du skal snakke om. Og dette her kan du si uavhengig av hva oppgaven din sier, for dette her er en sånn, du starter veldig bredt, og du forteller veldig bredt hva den industrielle revolusjonen går på, og så kan du begynne å snevre deg inn til det du faktisk skal snakke om. Og da viser du bred kunnskap med en gang. Du viser sensor at du vet hva den industrielle revolusjonen handler om. Så ta med deg det. Ta gjerne notater. Jeg forsøker å snakke så rolig og sakte som mulig, sånn at du skal få tid til å høre med. Ok, da har vi introdusert, og nå kan man begynne å gå litt mer i dybden. Og jeg bare advarer, den industrielle revolusjonen er kompleks. Det er mye detaljer, og det er mye som skjer, for det her omfatter store deler av verden. Vi pleier å si at industrialiseringen, den skjer i to faser. Og historikere pleier å dele industrialiseringen inn i to faser. Fase 1 handler veldig mye om etableringen av industri, cirka fra 1750 til 1830. Og fase 1, den oppstår i England, men spres til andre land. Det er en type revolusjonsfase hvor man får etablering av industriproduksjon, og her faller de kortsiktige årsakene til revolusjonen. Så hvis du får i oppgave å redegjøre for de kortsiktige årsakene til den industrielle revolusjonen, så vet du at du skal fokusere mye på fase 1 i den industrielle revolusjonen. Og de langsiktige årsakene skjer før fase 1, altså de 200 årene før 1750. Så hvis du skal gjøre rede for de langsiktige årsakene til den industrielle revolusjonen, så må du fokusere på det som skjer i forkant av dette her. Fase 2 er på mange måter en sånn videreutviklingsfase av teknologi, og den er fra ca. 1850 til 1920. Og her så er det særlig to land som står i spissen, og det er USA og Tyskland som er liksom fremst i den utviklingen. Og dette er mer en sånn evolusjonsfase og mer en videreutvikling av det som allerede eksisterer. Så dette er på en måte de to fasene. Men så må man jo også snakke om hvorfor skjedde dette her? Og da kommer vi inn på de kortsiktige årsakene, sant? Når man snakker om forutsetninger, altså hva trengtes de 200 årene før alt dette startet, så kommer vi inn på de langsiktige årsakene, som fortsatt er i fase 1. Og da snakker man gjerne om England i årene 1550 til 1750, når den industrielle revolusjonen på alvor starter. Og England på 1550-tallet var et samfunn i vekst. Handelen økte, man spesialiserte seg mer, og folk ble mer urbane, og alt lå til rette, men det var bare å få mer effektivitet på produksjonssiden. England hadde en veldig stabil styreform og et konstitusjonelt monarki, og ga landet en veldig sånn stabil styreform, hvor parlamentet kunne gi lover som la mer til rette for handel, for eksempel. Og britene var veldig ivrige på handelen som kom med de store oppdagelsesreisene på 1600- og 1700-tallet. Så her kan du trekke inn en helt annen del av historien, hvor du snakker om store oppdagelsesreiser, hvor vi skal ut og utforske verden og finne nye ting. Så det er det som er så gøy med historie, for alt henger liksom sammen. Det synes jeg tøft. Så det skjer masse I forkant av den industrielle revolusjonen, og kan forklare hvorfor den industrielle revolusjonen startet. Man får en stor urban befolkning med veldig god råd. Så det som skjer da, at cirka sånn 1750 så 30% det vi kaller for en urban befolkning. Man har en sånn omfattende hjemmeindustri, altså spesielt da på ulltekstiler, og det kommer vi litt tilbake til. Man får en økende sosial mobilitet og høye lønninger, og det ga stor kjøpekraft som stimulerte til produksjon. For det som kult. Har vi mennesker penger, så har vi også råd til å kjøpe. Og mennesker som kjøper stimulerer til at industrien og produksjonen må økes, fordi man bruker mer penger. Sant? Så man ser de der trådene her, man ser et behov. Man får et marked for det man lager. Men problemet var bare at selv om vi fra 1750 fikk mer penger og kjøpekraft I England, så var det fremdeles en sånn begrenset produksjon på grunn av menneskelig arbeidskraft og desentralisering av ressurser og produksjon. Og England, Storbritannia, før den industrielle revolusjonen, var en svær handelsnasjon. Man fikk jo et britisk imperium, The British Empire, etablert, og de vant jo syvårskrigen fra 1755 til 62 mot Frankrike og fikk flere kolonier og økte handelen sin. Og de dominerte denne såkalt trekanthandelen. Britene dominerte til sjøs og effektiviserte skipsbygningen kraftig. Og dette jo et tegn til industrialisering. Når en nasjon dominerer et sted og begynner å effektivisere byggingen av nye fremkomstmidler som båter og skip, så det et tegn til industrialisering. Det skjer noe. De produserte masse varer på forhånd og tenkte at vi burde produsere mer effektivt. Og på samme tid I England, så, som jeg nevnte, så var det jo en stabil styreform. De hadde et konstitusjonelt monarki hvor borgerskapet deltok aktivt I det. Og parlamentet la til rette for en effektiv handel, altså med avregulering av produksjon og få tariffer og avtaler. Og befolkningen hadde stor tillit til styresmaktene. Eliten betalte skatt. De var stolte på staten og turte å investere I å øke produksjonen. De hadde et godt lovverk som folk stoler på staten. De hadde vern av eiendom og høy grad av tillit I samfunnet. Og her ser du at det her jo det stikk motsatt av middelalderen. Der var jo folk redd for at kongen skulle ta eiendommen deres. At de skulle bli gjort om til slaver og treller. Nå lever vi I en helt, helt annen tid. Så dette liksom det som skjer I forkant da, av den industrielle revolusjonen. Og så har du de kortsiktige, det som skjer sånn rett før alt dette starter. Og som vi nevnte, så har jo britenes folketall økt kraftig. Og etterspørselen har økt. Og bestillingene renner inn når man jobber beinhardt, men klarer ikke å produsere nok. Men britene gode på innovasjon og lager en maskin og tenker, hva om vi kobler maskinene med hverandre, slik at de kan gjøre mesteparten av jobben selv? Det genialt. Og de har den økonomiske tenkningen og naturressursene som skal få alt dette her til å fungere. Så, oppsummert. Vi har en økt etterspørsel som følge av sterk befolkningsvekst og jordbruksrevolusjon. Man har en teknologisk revolusjon, fabrikksystemet og transportrevolusjon. Man har naturressurser som steinkull og jernmalm. Man trenger for å, jernmann trenger man for å produsere jern, og jern trenger man for å produsere maskiner. Og så har vi industrikapitalisme med økonomisk liberalisme og proteksjonisme og patentsystemet. Men la oss begynne på jordbruksrevolusjonen. Jordbruksrevolusjonen en del av de kortsiktige årsakene. Ny teknologi og nye produkter, som for eksempel poteter og kålrot og kløver, ga salgsjordbruk og tredobling av kornproduksjon. Man effektiviserte veldig mye, og med mye effektivisering så kunne man øke det man skulle selge til byer. Og da tar man gjerne i bruk ny teknologi, nye matsorter, man lærer seg nye metoder for å drive jordbruk på. Og dette fører til at alt blir veldig mye mer effektivisert. Samtidig så synker antall bønder, og jo færre bønder, jo mer arbeidskraft frigjør man til produktiviteten og produksjonen. Det vil si at de som tidligere jobbet som bønder på landet, de flytta nå inn til byer, fordi der var det behov for arbeidskraft. På 1800-tallet, hør da, så var kornproduksjonen tredoblet, og antall bønder i befolkningen redusert fra 60% til 20%. Så hvorfor la man da om dette jordbruket hvis det ble tredoblet? Jo, dette jo fordi folk flyttet inn til byene. Befolkningen økte inn til byene, og man måtte rett og slett legge om for å kunne fø alle som bodde i byene. Og hør nå, alt det er så gøy, fordi alt det her henger sammen. Så hør nå, når flere folk flytter til byen, og man måtte fø disse menneskene, og kornproduksjonen blir tredoblet på 1800-tallet, hva skjer da? Jo, vi får mer næringsrik mat. Man får mer medisinsk fremskritt, som for eksempel kopper og vaksinen, og bedre hygiene. Og hva resulterer det i? En økt befolkningsvekst. Man fikk en redusert barnedødelighet, flere ble voksne. Man frigjorde arbeidskraft til andre oppgaver, altså antall bønder i befolkningen ble redusert, som jeg nettopp sa. Og med en befolkningsvekst, hva skjer da? Jo, da trenger de klær og andre produkter, og det gjør at etterspørselen øker. Og med økt befolkning så får man større etterspørsel etter varer, spesielt klær. Folk må jo ha klær, ikke sant? Så britene gikk over til bomull på grunn av tilgjengeligheten. Og dette stimulerte til utvikling av teknologi og organisering, ikke sant? Men det holdt ikke med at det satt 10 mennesker inne i en sal og sydde klær til en økende befolkning. Det går ikke. Her må man effektivisere. Man må produsere raskere og enklere. Og dette førte jo da selvfølgelig til en teknologisk revolusjon. Så med at etterspørselen øker, så fører det til et behov for en bedre og mer effektiv teknologi. Og hør nå får vi mye kule greier. I 1733 så får du den flyvende skyttel som effektiviserte vevingen, den kunne produsere mer. I 1765 så får vi The Spinning Jenny, som økte produksjonen av tekstiltråd. Altså den spant tråd for deg. For å produsere mer trenger man enda mer tråd, enda raskere og altså mer effektivt. I 1769 så fikk vi spinnemaskinen som var drevet av vannkraft, øke produktiviteten og kvantiteten av tekstiler. Og mellom 1783 og 1803 så får vi den mekaniserte vevmaskinen, og det her revolusjonerte tekstilproduksjonen. Maskinen gjør jobben for deg. Og dette økte jo selvfølgelig produktiviteten enda mer, og her fikk man maks effektivitet. Og i 1794 så får vi cotton gin, så maskinen som på en måte renset bomull, altså råbomull, så i stedet for at det satt folk og renset dette for hånd, så gjorde noen maskinen dette for det. Det er kult. Jeg synes det er kjempetøft. Og dette endret måten man produserte på. Arbeidsdelingen økte produktiviteten. ufaglærte arbeidere utførte kun et ledd I produksjonen. Det så at man trengte ikke folk som hadde super erfaring med det og det og det og kunne løse alt. Da kunne du typ plukke hvem som helst på gata, lære dem hvordan de skal trykke på den maskinen, og så sitter de der og følger med. Så fabrikker samlet maskiner, energikilder og arbeidskraft på ett sted, og samtidig så reduserte maskinene kostnadene. Dampmaskinen ble motoren I industrialiseringen. Dampmaskinen viktig, den viktig at du nevner altså. For den ga mer energi, enklere lokalisering, fabrikker kan liksom plassere den hvor som helst, og førte til en vanvittig effektivisering. Det frigjorde tusenvis av arbeidere, og dette økte jo lønnsomheten, for det var færre å lønne, ikke sant? Kunne drive med hva som helst. Så her ser du at det, liksom, det ordet jeg nevnte I starten, hva som går igjen I den industrielle revolusjonen, det effektivitet. Fy fader, altså. Beklager at jeg banner, men her snakker vi effektivitet. Så der har du disse kortsiktige tingene, årsakene. Jordbruksendringer til befolkningsvekst og mer befolkningsvekst, og trenger man mer klær, og da øker jo etterspørselen. Og med en økt etterspørsel så kommer det teknologiske nyvinninger. Bam, det henger sammen. Jeg skjønner at det er litt tungt, altså. Det skjønner jeg godt. Men det vel noe kult her. Fy søren. Jeg tenker at vi tar en liten pause, og så fortsetter vi med dette med fabrikksystemet etterpå. Dette med dampmaskinen som revolusjonerte fabrikksystemet. Liten pause først. Ja, vi I den industrielle revolusjonen, og vi I fase 1 av av revolusjonen, og vi på fabrikksystemet. Vi har nettopp snakket om langsiktige og kortsiktige årsaker til hvorfor revolusjonen startet. Ja, vi på fabrikksystemet og dampmaskinen, som jo, som jeg nevnte før pausen, revolusjonerte fabrikksystemet fullstendig. Man får en kraftig økning I produksjonskapasiteten ved maskiner som energikilder og arbeidskraft på ett sted. Sant? Man får liksom et lokale med én ting. En maskin, en energikilde og en arbeidskraft på ett sted. Og det gjør jo at det ble veldig mye mer effektivt. Og mer produktivt. Produktivitet liksom noe som går igjen. Så vi beveger oss jo fra en rural produksjon til en urban produksjon. De første fabrikkene lå på landsbygda, men etter hvert så ble de flyttet til byene på grunn av dampmaskinen og jernbanen. Og med jernbanen så trenger man jo noe, sant? Man trenger en transportrevolusjon. Og vi får jo fra 1760-tallet cirka, så får vi en transportutbygging med broer og kanaler og veier og havner. Og kanalsystemet blir jo bygget fra 1660-tallet. Og dette her skal man jo komme tilbake til I del 2 av revolusjonen, for det her skal virkelig få sin effekt I den andre fasen. Og fra 1830-tallet så får vi jernbanen, som jo resulterte I en sånn veldig sånn kraftig økning I kommunikasjon og transport. Så her begynner vi å se tendenser til byer, altså. Sant? Nå begynner man å koble ting sammen. Det knyttet store områder sammen på en helt ny måte. I 1829 så kom jo The Rocket av G. Stephenson. Første lokomotivet med høy hastighet. Hele 45 kilometer 45 kilometer I timen. Det jo drøyt. Når vi tenker I dag at det tog som kjører 30 minutter fra Oslo til Gardermoen. Men 45 kilometer i timen er fint. Det er en god fart. En god fart. Og i 1830 så kom den første kommersielle jernbanelinjen mellom Liverpool og Manchester. Og aldri før har folk kunnet forflytte seg og kommunisere med jernbanen. Sant? Det her er selvfølgelig er det her revolusjonerende. Tenk deg det. Vi tar det så sjukt for gitt i dag. At liksom, å, vi sutter det fordi bussen kommer om 10 minutter. Fy fader. Tenk på før i tida da. Før alt det her. Ja, det, vi har jo sikkert hørt det før, sant? Vi har sikkert hørt det før når foreldrene våre skal liksom drive og fortelle oss hvordan de kom seg på skolen når de var unge. Det er bare tull det de sier da, at de driver og klatrer fjell og løper over savann med løve bak seg, liksom. Det er bare tull. Men det var tøffere, det tror jeg på. For i dag så er det, ta en voi. Ta en voi, så er du der. Ja, jeg sporet litt av der, men ja, det er noe. Jeg synes det er spennende, jeg synes det er kult, altså. Og for å da kunne bygge alle disse maskinene, så trengte man jo energikilder, steinkul og jern. Storbritannia produserte ca. 70% av Europas kull på 1700-tallet, og dette førte jo til en økt matproduksjon, fordi steinkull reduserte behov for skog og frigjorde ca. 15 millioner mål til matproduksjon. Så da kunne man kunne dyrke mer ting. Og England hadde veldig store jernmalmforekomster, altså de utviklet teknologi som muliggjorde bruk av kull til jernproduksjon. Og det her er veldig kult for de siste årene. Nå går jeg privat i livet mitt, men det er bare en morsom detalj. De siste årene så har jeg bodd på Svalbard og jobbet der. Og der drives det jo fremdeles med kulldrift. Hele Longyearbyen, der jeg bodde, er jo selvforsynt på elektrisitet og strøm og varme fra et kullkraftverk. Det er tøft. Men nå kommer vi inn på noe jeg også faktisk synes er ganske vanskelig, men hvis man tar det sånn forsiktig, så skjønner man det. Dette er jo industrikapitalisme. Og industrikapitalisme, jeg skal prøve å forklare det veldig enkelt. Det handler om å investere i maskiner og produksjon. Og med all denne nye teknologien og produksjonen, så vokser et nytt type økonomisk system. Økonomisk liberalisme. Kapitalisme er et økonomisk system basert på at de med penger finansierer og driver produksjonen av varer med et formål om å skape profitt. Skal tjene på det. Men med økonomisk liberalisme, som startet med Adam Smith, så får man en høy økonomisk frihet i et marked som er styrt av frie arbeidskrefter. Og hva betyr det? Jo, det betyr jo at man fikk mer frihet. Altså det var begrenset statlig styring av økonomien. Og dette førte jo til veldig sånn viktige forbedringer. Man får et forbedret banksystem, man får et kreditsystem, et valutasystem, og ikke minst et patentsystem. Så man investerer penger i fabrikker og maskiner med formål om å tjene penger. Det ble lettere enn noen gang før på grunn av økonomisk liberalisme. Man begynner å si at økonomien bør slippes fri, og Adam Smith sa jo at alle kommer til å bli rikere hvis vi slipper økonomien fri. Så på en måte, la oss slutte å bestemme hva ting skal koste. La tilbud og etterspørsel styre økonomien vår. Og det folk vil ha, kommer noen til å levere. Og det vi ikke vil ha, kommer til å forsvinne. Det er veldig enkelt. Og mange storbritannier syntes ikke dette var så fryktelig dumt. De ble mer liberalistiske av seg, og gjorde det lettere å investere penger i fabrikker og maskiner. Og dette her kalles jo da for økonomisk liberalisme. At økonomien skal få løpe fri, og etterspørsel og tilbud skal på mange måter styre. Og finanssystemet ble jo kraftig forbedret, bankene ble forbedret, det var lettere å låne penger til folk, og samtidig så ble patentsystemet etablert. som sikret oppfinnere rettigheter. For det, den britiske staten sa at du kunne registrere oppfinnelsen din som patenter og gi dokumentene dine til staten mot å betale en liten sum. Og hver gang kunne man da bygge ting en annen hadde bygd, og den som hadde funnet om maskinen tjente penger på dette her. De beveget seg nå fra en mer merkantilistisk tankegang, der staten styrte mye, til en mer økonomisk-liberalistisk tankegang, der statlig styring var veldig begrenset. Så i merkantilismen så måler vi rikdom i gull og sølv, men i den økonomiske liberalismen så måles det rikdom i produktivitet. Det er gøy. Og samtidig som merkantilismen ble bygget ned, så beholdt man en type proteksjonistisk holdning. Proteksjonisme, når det kommer til økonomi, handler mye om tollmurer og importforbud og monopoler som begrenset utenlandskonkurranse. For eksempel indiske tekstiler. Dette her er viktig. Så det her er på veldig mange måter den første fasen av den industrielle revolusjonen. Så la oss bare veldig fort, før vi runder av denne episoden her, snakke og repetere litt. Først og fremst, den industrielle revolusjonen består av flere revolusjoner. Det er ikke bare én, det er mange i én revolusjon. Man har en jordbruksrevolusjon, en teknologirevolusjon, en transportrevolusjon, finansrevolusjon og forbrukerrevolusjon. Og når man snakker om årsakene, så skiller man mellom de langsiktige og de kortsiktige. De langsiktige går jo på hva som skjedde, spesielt i England, i årene før 1750. Hvor de hadde et stabilt styreform, en økonomisk vekst, en befolkningsvekst, en global handel. Mens de kortsiktige fokuserer mer på at man får en økt etterspørsel, en befolkningsvekst, jordbruksrevolusjon, man får en teknologisk revolusjon, fabrikksystem og transportrevolusjon, man får tilgang på naturressurser som stein, kull og jernmalm, og så får man da industrikapitalisme, liberalistisk økonomi, proteksjonisme og patentsystemet. Så på eksamen, når du kommer dit, så vær så snill og gjør deg selv en tjeneste, og tyd hva oppgaven sier. Fordi du kommer ikke til å få en oppgave hvor du skal snakke om begge fasene. Du kommer til å få en oppgave som mest sannsynlig holder seg til en av fasene, og da skal du snakke om den. Du skal ikke snakke om den andre fasen. Du skal snakke om det du blir fortalt om å snakke om. Så hvis du får i oppgave om å gjøre rede for de langsiktige og kortsiktige årsakene til hvorfor den industrielle revolusjonen startet i 1750. Ok, da vet du nå at du er i fase 1. Lag deg en disposisjon, og så snakker du. Og da kommer det her til å gå rett hjem. Da tror jeg du kommer til å bli veldig fornøyd. Og sensor kommer til å se at du er ryddig. Den kommer til å se at du er organisert, du har klart å tyde hva oppgaven sier, og da tror jeg du kommer til å gjøre det bra. Så la oss runde av denne episoden her, og så skal jeg få bakdelen min i gir, så skal jeg lage den neste fasen, den neste episoden, relativt fort. Takk for i dag.